Добро вечер на сите што дојдовте на оваа вечерна перформанси. Почнуваме со првиот перформанс на групата ОПА, за кој неколку зборови ќе каже Сашо Талевски. Му го предавам зборот нему.
Добро вечер, драги посетители. Добро вечер на сите вие кои што дојдовте во толкав број на отворањето на ова извонредно уметничко представување на нашите реномирани и етаблирани ликовни уметници Слободанка Стефчевска и Денис Рагиновски. Добро ви вечер на сите вие познавачи и почитувачи на духовните вредности, кои што дојдовте да дадете почит на ова воредно, не би можеле да кажеме, само уметничко случување. Сите знаеме колку уметноста и културата значат и имаат почесно место во нашето обшествено живење. Богатото културно наследство и огромниот творечки потенцијал доволно говори за гениалноста во зафаќањето со уметноста и за сериозниот, сеопфатен и фундаментален пристап со кој што се карактеризираат капиталните дела на нашите културно-уметнички работници. Така и овие уметници макотрпно работеат целиот свој живот за да го остават ова капитално-уметничко дело да говори со векови низ нас и низ генерациите кои што ќе дојдат по нас до крајот на нашето физичко битисување, а ќе биде дел од нашето существување и тогаш кога ќе запливаме во етерот на трансценденталните спиритуалистички етерички води и ќе ги напојуваме со истите духовни траги и идните реинкарнирани генерации, се едно дали станува збор за континуитет на ентитетот или за инкарнација во лозија и пеперутки. Тука ќе се послужам со еден стих на еден реномиран и етаблиран поет кој вели: «Секоја вечер заоѓа сонцето во секого од нас и самнува во душата како срцето да заоѓа. Се гасат ликовите на древните икони, но нивниот сјај ќе го сочуваат нашите денешни лица». За наше општо добро, ќе речат денешните обсерватори на културниот амбиент и диагностичарите на уметниковите спиритуално-екстатични духовни состојби при творењето. Не може да се излаже добриот познавач над квалитетите и вредностите на изложеното дело. Не може да допушти вистинскиот контролор на мислата, таа стихино да талка и да заведува со своите божевни вредности. Затоа постои будното око на повиканите, со сета своја ригорозност да сосекува во гнилите ткива на обшеството и да не дозволува болеста да го спречува обшествениот развој. Овие двајца уметника се жртвувале за тој обшествен развој и целосно се ангажирале себе си и собствената уметност за возвишените цели на обшествената стварност. Поради таквата несебичност и алтруизам, таквите дејци заслужуваат почит. Заслужувате и вие да бидете сведоци на ова денешно воредно случување. Дека уметноста одамна излегла од уметниковите ателија, од егоцентричните манијакални интенции на творците и се фатила директно во коштрет со времето, со актуелната обшествена динамика и културните состојби, зборуваат и новите форми на изразување, како и ова дело пред кое што стоите, а се нарекува перформанс. Според моето реномирано и етаблирано мислење, перформансот е акт на вистината. Ништо што кога и да било снимено, насликано, кажано, не е вистина. Само чинот е вистина. Перформансот датира од она време, кога човекот првпат ставил некој дел од своето тело, например гениталиите, во функција која што не била необходна за обстанокот. Како и да е, тој човек, секако, бил човек на преисторијата. И ете, до ден денес, тој екзистира на уметниковата сцена, вклучувајќи интеракцијата со јавноста како еден неразделив момент, кој што зафаќа директно во публиката и таа да земе активно учество и евентуално, на лик на нашите предци од преисторијата, да стави некој свој дел од своето тело во функција, која што не е необходна за обстанокот, и со тоа да биде носител на возвишените пораки за нас и за некои идни генерации кои што доаѓаат. Меѓутоа, не сите се повикани да бидат сведоци на овие возвишени универзалистички пораки, што ги упатуваат овие двајца уметника низ говорот и јазикот на ликовната уметност и на некој дел од нивното тело, ставен во функција што не е необходна за обстанокот. Не се повикани, бидејќи само избраните се носители на прогресивните процеси во обшеството и само избраните можат да се искачат на овој цврст и исправен уметнички олимп. Уметноста е само за вистинските познавачи и уживатели на олимпискиот нектар и амброзија. Нека не влегува никој кој не знае математика, стоеше напишано на храмот на спознанието во Стара Грција. Нека влезат само соодветно избраните, стои и на овој храм на уметноста. Само повиканите можат да го понесат товарот на одговорноста на промените и несебично да се приложат и себе си во името на уметноста и сеопштото екстатично хедонистичко блаженство. Само повиканите, кои што ќе влезат во овој храм на уметноста, ќе бидат привилегирани да еманираат со уметничката енергија со која што се напоиле на овој уметнички исправен олимп. Како што еден реномиран и етаблиран поет во своите стихови ќе каже: кога ете така си поминуваш, има нешто на твоите плеќи. Птица ли, пеперутка ли, звезда ли, тежи на некоја. А еден друг реномиран и етаблиран поет исто така во своите стихови ќе додаде: цвет ли беше, човек ли беше, не знам, ист како тебе беше. Сите вие знаете дека енергијата, која што ја создава можноста за менување на екзистенцијата, го менува и духовниот начин на наблюдување на светот. Вие знаете дека тоа значи дека говорот на јазикот, на уметноста, на телото, се покажува секогаш како одреден говор на стварноста. Но доколку тој говор е човеков став на исчекување, тогаш тоа значи дека во стварноста не се наоѓаат можности според кои човекот би действувал поинаку. Тука молчењето би се термелело врз слабоста во односот кон тоталитетот, секако доколку не станува збор за полна уста на искажани зборови. Делото на промена може да се случи само тогаш кога навистина човекот не се задоволува со постоечкото, ниту во него наоѓа на тамошни можности за своја екзистенција со која би се задоволил. Да се биде слободен значи да се може да се говори, мисли и действува поинаку. Треба да се има и лична храброст да се напушти тоа што се уште не е напуштено, а многумина не гледаат ниту зошто би требало да се напушти. Објаснувањето на светот на нивото на Олимп би можело долго во времето да убедува дека е смислата на одговорот. Но свеста за слободата на мислењето значи нов притисок во промената на екзистенцијалните односи и разбирањето на светот како целина. Дури кога не се знае што е тоа, сепак постои надворешно доживување, кое што не може да се игнорира. Од нас зависи дали животот ќе има смисла или не, откако ќе влезете во овој храм. Се може да биде како децата кога се играат со камчиња, што значи да редат и да разредуваат, и така се останува во детскиот свет кој што има само детска смисла, се додека критички не се доведе во врска со логиката на редот. Како што еден наш реномиран и етаблиран критичар на уметноста ќе забележи, конечно уметноста, во екскурсот направен во модерното доба, се враќа кон работењето за потребите или во името на заедницата. А заедницата ги докажала своите вистински потреби, а во пресред на тие потреби излегува и делото на овие уметници, кои што во согласно с идејата за оваа цела изложба, наречена Траги, смета на вашите капацитети за издржливост и истрајност пред налетите на времето, како еден од фундаментите на цивилизацијата, бидејќи таа ја имплементира специфичноста на човековото битие. Иако стекнатото искуство не можеме идентично да го пренесеме, сепак, секоја човечка генерација наследува собствен стил на изразување и креативност во разменувањето на информациите. Способноста да се поседуваат податоци меѓу другото резултира во концепти како што се душа, ум или собство. Оттаму произлегува и концептот на уметноста. Но таа треба вистински да се искуси. Не мора да ви падне камен на прстот и да си одите со модринка на ногата за да тоа ве подсетува дека нешто влијаело врз вашиот животен тек без ваше учество. Не мора ниту да згазнете на конска лепешка, па трагите од гомнениците да ве подсетуваат дека не сте сами на светот и дека сте во постојана интеракција со околината. Направете ја таа интеракција ваша акција. Уметноста треба да искусиме на иста основа како и другите форми на силна човечка интеракција, вели еден реномиран и етаблиран критичар и теоретичар на уметноста. Ова се однесува на повторното откривање на обшеството, како и на повторното отворање на уметноста. за која што сите присутни сте повикани да бидете носители на таквиот процес. Процес кој што уметноста ќе ве втурне во директна конфронтација со целесообразноста на обшеството. Како што еден друг, реномиран и етаблиран теоретичар и филозоф ке каже, уметничкото истражување се наоѓа меѓу две оштрици. Од една страна, ножот на културната политика, а од друга страна, ножот на уметничкиот пазар. Она што му се советува е да задоволува со дела кои прво ќе се однесуваат на теми кои бликаат од очите на публиката на која и се наменети, а потоа ќе бидат така создадени. Што оваа публика ќе може да препознае за што станува збор, да го разбере она што со нив е означено и да може со цела душа да ги прифати и да излече некаков крај од нив. Тоа е импулсот кој што ја почнува отворената конфронтација на уметноста со стварноста, а потоа импликациите на таа борба меѓу публиката во јавноста. Таа е вистинската врска и ангажираност на уметноста во борбата со шупливите вредности во општеството и модусот кој што како обврска се наметнува кај уметникот да го земе оружјето во своји раце. Незината ангажираност никако не може да се исклучи и кај оние помалку потентните кои што за својот непријател наоѓаат адекватна субституција во сферата на бескултурната политика. Како што вели еден наш реномиран и етаблиран критичар на уметноста, таа немилосрдна и потентна борба почна кога зидавме лаги за соживот, кој што се откри во судир меѓу два ентитета, кога зидавме лага за оазата на мирот, која што заврши со крвава војна, кога предевме мрежа од лаги за беспрекорен устав, за граѓанско општество, за демократија, за интеграција во меѓународната заедница. А нишките, бидејќи од лаги, пукнаа во ступиден рамковен договор, во поделба на племенски заедници, во автократија на поединци и групи. Конструиравме кула од лаги за поддршка што имавме од светот, а всушност од сите страни добивавме само клоци и шамари. Лагите, личните и групните интереси, незнаењето и дилетантизмот, поданичкиот менталитет на сите државни структури ја направија Македонија апсолутно најнедемократска држава во светот. Во неа секој, и буквално секој, може да потпише се во името на народот, да биде председател на државата, да земе оружје и да тероризира недолжно население, да разменува население според рецептот на тројцата изветреани академици, да советува, да наредува, да командува, да владе. И затоа, драги посетители, во името на уметноста, стоп за лагите и групните интереси. Стоп за изветреаните академици. Преминете го прагот на оваа обшествена стварност и влезете во рајот каде што 2 и 2 се 4, каде што 6 и 13 се 19. Решете се на тој навидум ескапизам кој ќе ве однесе таму каде што летаат дживджаните на ветрот, а мачињата прават штрапки по снегот, но ви довикуваат. 2 и 2 може да бидат и 5. И затоа, сите вас во овој момент ве канам да влезете во овој храм на уметноста, што за вас го подигна овие двајца уметници, несебично споделувајќи ги благодетите на уметноста со вас. За доброто на Македонија, за посветла иднина, за сите генерации кои што доаѓаат по нас. Ете, тоа е уметноста во Македонија. Силна, непоколеблива и непобедлива. Благодарам.